Президент Барак Обама жұма күні ақштың Ауғанстандағы жаңа стратегиясын жариялады. Обаманың мәлімдеуінше Ауғанстандағы жағдай өте қауіпті және оның әкімшілігі Ауғанстан мен Пәкістандағы әл-қайданы жоюды өзіне мақсат етіп қойған. Барак Обама Ауғанстан армиясын жаттықтыру үшін ақштың 4000 нұсқаушысын жіберуге шақырды. Бұдан бұрын тамыз айындағы президент сайлауы алдында Вашингтон Ауғанстанға қосымша 17000 сарбаз жібереді деп жарияланған болатын. Обама әкімшілігі сондай-ақ Ауғанстандағы жемқорлық мәселесіне аса назар аудармақ. Сонымен қатар Обама Пәкістан үкіметі ел шекарасындағы әл-қайданы жою мақсатындағы міндеттемелерін көрсетуі тиіс деп мәлімдеді. Пәкістанда тұрақтылық орнатуға көмектесу үшін Конгресстен жыл сайын 1,5 миллиард доллар бөлуді сұраймын деді Обама. Ал соңғы хабарларға қарағанда Пәкістан мен Ауғанстан ресмилері Обаманың стратегиясын жылы қабылдаған. Қазақстан азаматы Сахан Досова жұма күні 130 жасқа толды. 1879 жылы 27 наурызда дүниеге келген Сахан Досова Қарағандының Пришахтинск аймағында тұрады. Ол 11 баланы дүниеге әкелген, қазір оның 37 немере шөбересі бар. Жұма күні Азат Еуропа Азаттық радиосының жаңа ғимаратында директорлар кеңесінің алғашқы мәжілісін Чехияның бұрынғы президенті Вацлав Хавел ашты. Бұрынғы диссидент Вацлав Хавел 1995 жылы президент болып тұрған кезінде Азаттық радиосының Мюнхеннен Прагаға көшуіне ықпал еткен болатын. Сөйтіп Праганың орталығында орналасқан бұрынғы Чехословакия парламентінің ғимараты Азаттық радиосына берілген болатын. Енді Азат Еуропа Азаттық радиосы өзіне арнайы салынған жаңа ғимаратқа көшіп жатыр. Қырғызстанда оппозиция қолдаушылары үкіметке қарсы жалпыұлттық наразылық шараларын бастады. Оппозицияның айтуынша, Бішкектегі шеруге шамамен 4000 адам қатысып жатыр. Ал ресмилер болса, ел астанасындағы наразылық шарасына 2000-дай адам қатысуда дейді. Оппозиция президент Құрманбек Бакиевтің шілде айындағы сайлауға түсу жөніндегі шешіміне наразылық танытып, билікті оппозиция жетекшілері мен белсенділерін және тәуелсіз журналистерді қудалауын тоқтатуға шақырып отыр. Қырғызстан ақш әуе базасын жабу жөніндегі шешімін өзгертпеді және бұл мәселеге қатысты Вашингтонмен келіссөз жүргізіп жатқан жоқ. Бұл туралы президент кеңсесінің баспасөз хатшысы Алмаз Тұрдымамадов пен сыртқы істер министрі Қадырбек Сарбаев мәлімдеді. Оның алдында жоғары лауазымды ақш ресми өкілі Вашингтон мен Бішкек Манас әуе базасына қатысты келіссөздерін жалғастырмақшы деп хабарлаған болатын. Өткен айда Қырғызстан Ауғанстандағы ақш күштерін жабдықтармен қамтамасыз ету үшін пайдаланылатын Манас әуе базасын жабу жөнінде шешім шығарған еді. Мәскеуде Ауғанстанға қатысты халықаралық конференция ашылды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, Ресей НАТО мен ынтымақтастығын кеңейтуге әзір. Лавров сондай-ақ жұма күнгі конференция Ауғанстандағы лаңкестік және есірткі саудасымен күресті жақсартуға бағытталған халықаралық үйлестіру іс-қимылдарын дамытуы тиіс деп мәлімдеді. Бұл жиынды Шанхай ынтымақтастық ұйымы ұйымдастырып отыр. Аталған ұйымға Ресей, Қытай, Қазақстан, Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстан елдері мүше боп табылады. Конференцияға сондай-ақ Иран, Түркия, Біріккен ұлттар ұйымы, Еуроодақ, НАТО мен ақш өкілдері қатысып жатыр. Ауғанстандағы халықаралық күштер мен ауған әскерилері елдің оңтүстігіндегі шайқаста 11 бүлікшіні өлтіргендерін хабарлап отыр. Ақш әскерилерінің мәлімдемесіне қарағанда, бұл қақтығыс Талибан бүлікшілері белсенділік танытатын Хелмонд өлкесінде бейсенбі күні кешке орын алған. Бір бүлікші қамауға алынды деп хабарланып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан ресмилерінің хабарлауынша елдің солтүстік батысындағы бір мешітте жанкештілік жарылыс орын алып, кемінде 48 адам қаза тапқан. Джамрут қаласындағы мешітте жұма намазы оқу барысында бір жанкешті кісі өзін-өзі жарып жіберген. Бұл шабуылдан сондай-ақ 70-ден астам адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Ресей Солтүстік Кореяны зымыранды ғарышқа ұшу жоспарынан бас тартуға шақырып отыр. Пхеньян алдағы айда жер серігін ғарышқа орналастыруды жоспарлап отырғанын жариялаған еді. Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Алексей Бородавкиннің мәлімдеуінше, ушығып отырған жағдай диалог пен кеңесулер арқылы шешілуі тиіс. АҚШ пен оның аймақтық одақтастары Солтүстік Корея стратегиялық зымыранын тәжірибеден өткізбекші деп қауіптенеді. Ресей өз әскерін Шешенстаннан шығаруды ойластыруда, осылайша 10 жылдай уақытқа созылған әскери саясат аяқталатын түрі бар. Бұл жөнінде белгісіз боп қалуды қалаған Кремль өкілі Франс Пресс ақпарат агенттігіне хабарлады. Шешенстан президенті Рамзан Қадыров болса, бұл елге салынған тыйымдарды алып тастау туралы қарарды Кремльдің қабылдайтынын сейсенбі күні мәлімдеген болатын. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.